Tere ja soojad tervitused sulle. Mina olen Saskia Kivi ja panid kõrva peale järjekorras neljandale eluelamus podcastile, kus räägime tööst, elust ja meelelahutusest. Saate külalisteks alati kõige põnevamad persoonid oma valdkonnast. Tänane saade keskendubki just meelelahutuselamustele, sest külas on senarist ja näitekirjanik Martin Algus ning Elisa sisuhankejuht Toomas Ili. Tere Martin ja Toomas!
Tervist!
Tere!
Nii tore, et te olete siin stuudios. Kuidas teil läheb?
No töis, minul läheb väga töiselt, sul vist ka, eks?
Väga töiselt, jah. On aasta üks hullemaid nädalaid.
Aga noh, samas on nagu tore ka tegelikult, et töö on õnneks põnev olnud. Selles mõttes on nagu asjad tasakaalus.
Praegu istume siin ka kõik üksteisest võimalikult kaugel. Maskid on ees, käed on desovahendist krubelised. Kuidas see kogu olukord on teid mõjutanud?
Ma räägin enne, mul on hästi lihtne, et mind väga see ei mõjuta selles mõttes, et ma töötan enamasti kodus arvuti taga. Olen üksi isoleeritud ilusasti kogu inimkonnast. Kodus ma üksi maski ei pea kandma. Aga no nüüd viimastel nädalatel, kui ma kuskil ikkagi välja lähen, siis ma saan nagu aru ikkagi, mis toimub ja noh, loomulikult uudiseid ma ka jälgin. Ja on ka mulle tekinud see maski pakk riiulisse, et kui vaja siis välja minna, siis noh, aga ma ainult kodus ka istu, et siis ma ikkagi võtan sealt, valin endale sobiva ja lähen siis teen oma käigu ära. Et selles mõttes loomulikult see on murettekitav olukord ja ma hoian, noh, põhjalt elan kaasa meie võttegrupile, kus see asi on nagu kogu aeg sellise, praegu viimased nädalad, viimane kuu võibolla võib isegi öelda, on käinud selline nagu köiel käik, et jumala eest keegi ei elista, et ta on nüüd haigeks jäänud või ta on lähikontaktsega olnud kontaktis või ta on ise lähikontaktne. On ka juhtunud, juba olemegi saanud väikseid lööke siin, kui on mõni näitleja on lausa haige olnud ka ja on pidanud olema isolatsioonis ja see on löönud siis jällegi töögraafikud sassi kõik, nii et tegelikult osana sellest kogu sellest suuremast noh, meie tiimist, siis noh, ma muidugi tunnen muret selle kogu selle asja üle ja noh, kui see otseselt minu tööd lauadaga ei mõjuta, siis kaudselt see mõjutab kõike, mida ma ka teen, sellepärast, et mul ei ole mingit mõtet kirjutada sahtlisse neid stsenaariumeid, et võtte paigal, võtte platsil peab kõik ka ikkagi toimima.
Toomas, kuidas sinul?
Ja mul nii hästi ei ole, et ma päris niimoodi arvutid, aga ei saa istuda isoleeritult päevast päeva. Et vahepeal tuleb ikkagi kohtuda inimestega ja käia võtteplatsil ja pidada koosolekuid. Aga eks tulebki võtta seda kui sellist uut ja loodetavasti ajutist normaalsust, kus tuleb kanda maski ja pesta ja desinfitseerida käsi ja olla mõistlik ja ettevaatlik hoida inimestega distantsi ja mitte väga rahvarohketes kohtades käia ja küll me hakkama saame.
Loomulikult loodame, et see kõik möödub kiiresti. Lähme nüüd aga algusesse täitsa. Martin, äkki alustame sinust, et kuidas sinu karjäär üldsegi on jõudnud sinna, kus sa täna oled?
Noh, siis tulebki mul ka täitsa päris algusesse minna, et kirjutada mulle on noh, meeldinud päris väiksest peale selles mõttes, et kirjutamine kuidagi tuli samal ajal umbes, kui ma lugema õppisin ja kirjutama õppisin ise ja hakkasin lugema ja siis sealt see kuskilt tuli, enne seda ma joonistasin ja voolisin, et mingisugune lugude rääkimise tung on olnud lapsest peale sees ja mäletan isegi lasteajast ennast seal, et mul oli hästi palju seal sõpru ja hästi tore oli ja siis kõik tahtsid teada, et mis mingist multifilmist edasi saab siis ja kuigi see oli eelmisel õhtul läbi saanud, siis ma pidin nagu fantaseerima, et mis see järgmises osas või mis nüüd tegelikult edasi võiks veel saada selle looga ja see oli omamoodi põnev. Mingid fragmentid on meeles sellest ajast, et see on mind eluaeg saatnud. Mul on meeldinud eluaeg olla ilmselt selline noh, mingisugustes mängulistes ka olukordades, et selles mõttes mulle meeldis kohe ka väga kõik need teemad läksid kohe naha alla, mis tulid seoses siis kooliteatris osalemisega ja meeldis olla sellises noh, nagu siis välja mõeldud reaalsuses seal mingi tegelasena ja meeldis ka, kui ma edasi teatrikooli läksin, alati meeldis väga improvisatsioon, mis käis sellise nagu õppetöö juurde meile seal, et siis ja ma olen hiljem mõelnud, et ma ikkagi väga palju noh, kasutan mingisugust nagu näitleja tööst saatud kogemust just nimelt improvisatsiooni alal, et noh, sellist improvisatsioonilaadset kogemust, kui ma kirjutan, et siis ma ikkagi ju improviseerin nende tegelastega, nad on sinna olukorda pandud ja ma ise ka täpselt ei tea ju, mida nad räägivad, kuhu nad jõuavad, mul on küll arusaamine neist tegelastest selleks hetkeks, kui ma hakkan lahti kirjutama dialoogi, aga mitte nüüd nii detailne, et nad alati õpetavad mind ise, nad ise suunavad mind ja ma kuulan neid väga hea meelega, sest et minu arust igasuguse loome töö juures on nagu väga oluline see sama, et see töö siin ennast ka üllataks ja et sa avastad selle käigus asju, et siis on see asi kuidagi korda läinud, kui sa saad midagi uut teada selle sama loo nende tegelaste kohta, ise enda kohta selle sama loometöö käigus, et see on mulle nagu üks noh, võibolla kõige olulisem moment isegi selle töö juures, et...
Et tegelikult sina teadsid juba väiksest peale, kes sus saab, et sa ei läinud ikkagi raamatupidajaks õppima ja ei avastanud siis, et läks natuke metsa.
Noh, selles mõttes ma nagu ei mõelnud väga palju väiksena selle peale, aga ma kirjutasin enda lõbuks asju ja ma ei julgenud võibolla või osanud kuidagi endast mõelda sel hetkel, et ma noh, kui tõsiselt ma sellega tegelen, see oli rohkem nagu meelelahutus minu jaoks ikkagi selle hetkel, aga see muutus mingid lood, mingisugused teemad, kui ma vanemaks sain, olid nagu juba tõsisemad, aga ikkagi ma väga, väga tõsiselt ise ei võtnud seda nagu kutsumusena, et mul oli lihtsalt, ma teadsin, et see on mulle just kui vajadus, et ma rahuldan seda vajadust, ma kirjutan midagi, mõtlen midagi välja ja siis tuli näitlemine vahele, tohutud põdemised, möllud seal teatrikoolis ja teatriseks ole, et ennast uuesti leida ja uuesti kokku panna. Ja siis kuidagi, kui ma uuesti kirjutamise juurde läbi tõlkimise, siis tulin tagasi, et ma hakkasin näidendeid tõlkimise, ma hakkasin näidendeid kirjutama, siis kuidagi ma sain aru, et ma olen kuidagi nagu mingi ringi teinud, et ma olen kuidagi endasse tagasi jõudnud läbi selle käigu ja tegelikult ma olen tänulik kogu selle kogemuse eest, mis ma sain seal teatrikoolis ja teatris töötades ka hiljem turunduses, et sain natuke turunduses aimu sellest, noh, mitte natukene, aga üsna isegi sellisel, noh, noh, üsna teravalt sain aimu töötades reklaameagentuuris, et mis asi see maailm tegelikult on ja kuidas meie ühiskond toimib, sest teatris olles oled sa tihti peale noh, ikkagi sellises mõnuses mugavas mullis, kus sa tegeled ka ainult välja mõeldistega, aga see kogemus oli mulle ka jah, väga oluline. Nii et ma tegin sellise ringi ära, jõudsin kuskile sinna, kust ma kunagi alustasin ja olen noh, midagi õppinud, midagi näinud sellel teel, et sel, võibolla ma olenki jah, jõudnud nüüd sellises seisoomadega siis hetkel.
Kuidas sinuga, Toomas?
Mina ikkagi valdava osa, kui noh, päris lapsepõlvest rääkida, nagu siin Martin heietama kukkus, siis valdava osa oma lapsepõlvest olen mina ikkagi tahtnud politseinikuks saada, et siin ma väga originaalne ei ole. Aga sellesse telemaailma jõudsin ma 18-aastaselt, kui ma tulin Tallinnas ülikooli õppima ja siis rohkemal või vähemal määral sellest ajast peale olen ma selles maailmas ka sees olnud.
Mis nõu te annaksite, võibolla alustamegi sinust, Toomas, et mis nõu sa annaksite 16-aastasele tüdrukule poisile, kes mõtleb, et tahaks ka telemaailmas läbi lüüa? Kust alustada?
Mul alati, kui keegi midagi sellist küsib, mul tuleb meelde üks igiammune hetk TV3 maja kohvikust, kus üks legendaarne TV3 tehnikainsener, kelle poeg oli tolla ajal väga kuulus ja tunnustatud venekeelsete saadete juht ja toimetaja ETV-s, ütles lause, et lastele tuleb alati öelda seda, et õpi koolis korralikult, muidu satud televisiooni.
Ja.
Aga mis nõusin ikka anda selles mõttes, et tegemist on väga kifti, väga võimaluste rohke maailmaga, seda siis nii tele kui filmimaailmaga, mis Eestis õnneks järjest areneb, läheb suuremaks, ägedamaks. Täna erialast haridust omandada nii teles kui filmis on, need võimalused on ju Eestis väga head. Meil on BFM, kust nagu me teame, tulevad järjest Oscari võitjad. Tartu Ülikooli ajakirjandussuund samamoodi. Et jah, kui see eriala ja see maailm huvitab, siis jumala eest kooli ja praktikale tööle ja nii ta läheb.
Martin, kuidas on heaks stsenaristiks saamisega? Kas tasub enne käia lavakast läbi või piisab ainult sellest, et hakka vaid kirjutama?
Noh, sellega on ka niimoodi, et igasugune kogemus tuleb alati kasuks inimesele, kes midagi kirjutab, et selles mõttes tõepoolest, et ükskõik, mis kuhu elu varem käänanud on, sul on mingis olukorras töös võtta midagi sealt kuklast või kuskilt, kuhu on kogunenud mingisuguseid kogemusi, selles mõttes mul endal vist on vedanud sellega, et kui mina nagu keskkoolis käisin ja sealt edasi oli meil ühiskond hästi nagu turbulentne, et meil ju üks riik vahetus teisega ja üks suur impeerium lagunes ja sealt tuli hästi palju kuidagi nagu plahvatas sellist erinevaid teemasid, erinevaid inimtüüpe, erinevaid olukordi, mida noh, siia maani ma saan sealt nagu midagi noppida. Noh, lihtsalt näiteks, et sellised asjad, mis ühiskonnas võibolla tunduvad ebamugavad, on tegelikult kirjutavale inimesele väga heaks pagasiks või seemneks, kust midagi võtta. Et ühesõnaga see on üks asi, eks ole, on sellised kogemused, et teiseks ma ei ütle, et see töö on selline, et ma isegi ei innusta seda niimoodi, et okei, et võta kätte, hakka kohe pihta, hakka kirjutama, et tegelikult tuleks enne mõelda ühe sellise asja peale, et kas sa nagu päriselt ka tegelikult tahad seda teha, et kui sa suudad elada ilma selle tööta, siis lase käia, siis see ei ole päriselt sinu jaoks. Kui sa tunned sellist tungi ja sundust, et sa pead kirjutama, sa tahad sinna minna, siis et sa ei saa ilma selleta, siis tee seda, aga teegi tõsiselt siis ja täienda ennast ja haara võimalustest ja pane ennast proovile, et selles mõttes stsenaristi töö on küll põnev, ta on mingis mõttes hirmutav, kui sa mõtled mahtudele ja sellele ajale, mille kestel tuleb üks sari valmis kirjutada. Aga ma ütlen, et midagi ei ole võimatud. Ja ma ütlen ka seda, et täna tegelikult hetkel Eestis on seda tööjõudu puudu, et tegelikult on päris raske leida inimesi, kes saaksid kaasa lüüa mingis projektis, kes on veel vabad, kes teavad, mida seal täpselt vaja on, kes juba oskavad seda tööd. Et selles mõttes on nagu, tundub, et tööpõldu jätkub, aga jah, iga inimene võiks enne ise enda jaoks läbi mõelda, et kas see on siis tõesti täpselt see, mida ta tahakski teha. Et minu soovitus võib olla, jah, selline.
Et kirge on vaja ikkagi.
Ikka.
Aga mõtleme korraks võibolla müütide peale. Et Martin, korraks puudutasime seda kogemusi ja et kuidas neid karaktereid luua. Et kuidas sinul on? Et kas sulle tihti küsitakse, et no Martin, kuidas sa neid tegelasi lood? Et kas sa paned mingid viirukid põlema, sa tantsid ringi? Et kus need mõtted sinuni jõuavad?
Noh, jah, on küsitud ikka ja seda. Et, aga selles mõttes on... Ongi see natuke ka minu jaoks müstiline, et ega ma päris täpselt ei oska seda öelda ja võibolla on erinevad inimeste jaoks erinevad need retseptid, aga noh, minul on niimoodi, et kui ma mõtlen välja, ma näen mingisugust tegelast tegelikult oma vaimu silmas ja siis ta hakkab tegelikult ise nagu suhtlema, hakkab rääkima ja minu ülesene ongi kuulda, hoida enda instrument nii-öelda siis sellise vahendajana nagu hästi, hästi terav ja täpne ja töökorras, et ma kuuleksin võimalikult täpselt ja näeksin seda tegelast. Seal on, ta on mõnikord segu mingisugusest tuttavast tegelasest või inimesest, keda ma olen tundnud elus, aga alati on seal veel midagi juures, et ta on selline, selles mõttes ongi ta hästi põnev protsess, et ta ei ole minu jaoks selline asja, et ma lepin kokku, et ta on selline, täpselt selline, siis ta hakkab niimoodi rääkima ja ta täpselt nii käitubki, nagu ma arvasin. Ta hakkab mulle igasuguseid oma asju välja pakkuma ja minu arust see ongi just see sama põnev. See, mis ma rääkisin enne, et see üllatusmoment, et läbi selle, et eks ta mingi segu on ja sellistest kogemustest, nähtust. Selline hästi tunnetuslik teema minu jaoks.
Kas teil on karjääris ka olnud mõni selline vussi minek, millest võibolla meie kuulajatel oleks põnev kuulda, et see võib jääda siis nüüd ammusesse aega, võibolla on hiljuti midagi sellist juhtunud, mis oleks põnev kuulata. Martin?
Ka on olnud igas, ma mõtlen juba näitleja töös ja sel erinevates olukordades on, on igasugu asju juhtunud. Midagi õnneks sellist päris nagu hullu ei ole juhtunud, aga, aga no on, olen unustanud näiteks pintsaku selga ühes lastetükis, kus see pidi mul kindlasti seljast ära olema ja siis noor väike no, laps näitlejaks ole ütles mulle, et aga Papa Karlo, et kus su pintsak on, aga mul oli see seljas. Ma pidin tulema rahaga selle pintsaku eest, nagu, et ma saan Buratino nagu raamatud osta. Ja siis ma ütlesin, et, et pintsak on mul, jäi mul küll imega ombel alles, aga ma sain raha kuidagi muud moodi. Ma ei mäleta täpselt, kuidas ma välja vingerdasin. Aga, aga noh, selliseid, selliseid asju seal ikka juhtus ja hiljem... Hiljem ka turundustöös esimesel nädalal, kui ma pidin mingit presentatsiooni tegema, mulle anti kaasa mingi presentatsioon ja see projekti juht, kes pidi ise seda esitama, ei saanud tulla midagi ootamatut juhtus. Ta ütles, et ma pean sealt ainult ühe slaidi nagu ette lugema, et see on kõik hästi lihtne. Siis ma läksin sinna, terve saal oli täis pintsakutest tõsiseid mehi ja mind pandi siis sinna projektori kõrvale, et ma hakkan nüüd kohe inglis keeles kogu seda asja nendega analüüsima, rääkima ja ma tundsin, nagu, et ma ei saa nagu kuidagi noh, nagu Noh, ma ei saa oma firmale sellist pläkki kirjata, et ma ütlen, et ma ei tea sellest midagi. Ma proovisin nagu, et okei, nagu, noh, mingi näitle kogemusena ka. Ja lõpuks tuli selline noot, et selle projekti võide peaks te lahti lasma, sest on täielik mõku. Et, ega ma ei suutnud väga nagu neid kastaneid tulest välja tuua. No selline võibolla alenaljakas lugu, aga, aga noh, on tulnud igasuguseid asju ette muidugi. Noh, igasuguste töödega, kui sa palju teed ja möllad, siis tekib ikka mingisuguseid aegalt mingisuguseid arusaamatusi. Aga noh, nendest tuleb õppida või siis võtta neid huumoriga.
Väga õige. Toomas, kuidas sul?
Oh, eks minevikus neid piinlikke momente on, on mehemoodi. Ja. Millegi pärast mulle esimestena tulevad alati meelde helirežissöörid Absut produktsioonidest, kus ma olen osalenud. Noh, klassika on see, et saatejuhi mikrofon jäetakse võttepausi ajal peale. Ja siis, siis see, mida ta räägib, on, on kosta nii külaliste ruumi, mõnikord on, on olnud külaliste kohta ebaviisakaid märkuseid, mida on liiga piinlik siin meenutada, kuna tegemist on tuntud inimestega. Aga noh, on olnud ka juhuseid, kus saatejuht läheb pausi ajal suure jooksuga vetsu ja mikrofon on peal ja kõik see, mis ta seal teeb, on kuulda üle stuudio ja külaliste ruumis igal pool. Et eks selliseid seikasid ikka tuleb.
Päris õudne. Ma mõtlesin, et sellised asjad juhtuvad ainult filmides, aga oi, no. Aga rääkides telemaastikust, praegu on meil toimumas ka PÖFF. Võibolla räägime ka sellest, milliseid filme, sarju te ise naudite, mida te vaatate. Et alustame sinust, Toomas, et võibolla oled hiljuti ka PÖFFil käinud midagi head vaatamas.
Jaa, ma olen paarile filmile jõudnud. Mulle väga meeldis Peeter Simmi uus film Vee peal.
Äkki on sul ka mõni selline... piinlik sari või film, mida vaatad ainult üksinda kodus ja teistele võibolla väga ei reklaami.
Aga, aga siin võiks sellest rääkida pikemalt.
Jaa, muidugi.
Jaa, kindlasti. Ei, ei mul selliseid piinlike sari ei ole. Et ma, ma tulenevalt oma ametist üritan olla kursis ka kõigi suurte voogedastusplatvormide pakutava sisuga. Ma enamus asjad olen, olen jah, ära vaadanud, üritan leida selleks aega kas või enne magama minekut, et üks osa ära vaadata mingist järjekordsest sarjast.
Martin, kuidas sinuga?
No mina see aasta veel ei ole PÖFFile jõudnud, aga ma veel jõuan, et selles mõttes pole veel kõik kadunud.
PÖFF saab kohe läbi.
No, sellel aastal on muidugi see ka tore, et, et veebist saab neid asju veel ka hiljem vaadata. Ma olen nii palju uurinud. Ja siis, noh, mul on sama moodi, et tegelikult ma üritan ka kursis olla nagu enamus võibolla asjadega sellistega, mida, mida üldse tasuks vaadata, et ma olen, olen need ikkagi, ikkagi kas lõpuni läbi vaadanud või vähemalt mingi, mingi maani ma olen need uued sarjad siis noh, erinevatelt platvormidelt ikkagi läbi, läbi vaadanud ja mitte ainult sellepärast, et ma nagu noh, pean kursis olema, et tegelikult mulle ka meeldivad need asjad, mida tehakse ja tõepoolest sarjad on muutunud viimastel aastatel järjest kvaliteetsemaks nii, nii mujal kui ka meil, nii et selles mõttes on see selline üldine, üldine suundumus, et, et on väga palju häid näitlejaid, keda varem sai näha ainult suurtest blockbuster filmidest, siis nüüd nad mängivad sarjades ja meelega nad saavad seal teha huvitavamat tööd tegelikult kui nendes blockbusterites, mis on tihti peale üsna ühe ülbalised, eks ole, ja leiavad seal uusi fänne ja lihvivad enda töökvaliteeti ja nii edasi, et selles mõttes on see põnev maailm, et ma ei oska praegu midagi nagu otseselt välja tuua, mida võiks jälgida, ma lihtsalt ise panen Netflixi või mingisuguse muu streamimiskeskkonna käima, siis ma vaatan, mida seal pakutakse, mul on seal oma list ees, omad lemmikud, siis ma vaatan, kas sinna on midagi uut tulnud ja nii edasi, et nii ta käib.
Kus juures ma pean ütlema, praegu hakkasin mõtlema, et üllatavalt suur osa uutest sarjadest jääb minul viimasel ajal pooleli. Ma jõuan heal juhul teise osani, mm-hmm. mitte ajapuudusel üldse, vaid noh, ei kõneta.
Väga huvitav. Aga kui me hakkasime juba sarjadest rääkima...
Võibolla seal on sama moment, mida ma ütleme mingite keskkondade puhul, kus tõesti massiliselt toodetakse neid juurde, seal tekib vaikselt see samas efekt ringiga tagasi, mis oli Hollywoodis, kus tehti massiliselt lihtsalt ühesuguseid filme, eks ole, ja millest tüdinasid ka ära lõpuks nii näitlejad kui ka vaatajad, et võibolla seal on sama efekt mingite sarjade puhul ei ütle, et kõik on kvaliteetsemaks muutunud. Aga selle sees, selle massi sees on ka tõenäosus, et tekib jälle mingisugune väga huvitav, väga noh, hea asi, mida jällegi jäädki ootama, et tehke antke aga lisa, et see on jah nii.
Selleks ongi meil streaming platformid ju praegu nii head, et kui leiad selle pärli enda jaoks, siis saad kas või terve seasoni korraga ära vaadata.
Kui mitu tundi sa järjest oled vaadanud Toomas mõnda? Sarja, mille sa oled avastanud tagant järgi, mida on võimalik otsast lõpuni vaadata.
Minu need kõige pikemad binge-watchimise maratoni teevad sinna aega, kui vist sellist väljendit nagu binge-watching ei olnud veel. Ja see oli selline sari nagu 24, mille ma mäletan, et ma Amazonist tellisin selle mitmes iganes hooaeg see oli ja ma vaatasingi vist terve selle hooaja ühe jutiga ära. See oli õhtu, öö ja osa järgmisest päevast ka veel.
Ja tuleb tuttav ette mulle ise, et on küll sarnaseid kogemusi.
Ma arvan, et kõik kuuleme enda peas praegu selle 24 sarja seda kella piiksumist. Aga rääkides teistest sarjadest, siis kuidas teie üldse omavahel koos töötama hakkasite?
No, Toomas kutsus külla ja oli üks tore idee tekinud seoses reeturi sarjaga siis. Et sellest sa võid ise võibolla rääkida, kuidas see algas, et mina jõudsin sinna, kui juba idee oli laual ja Andres Anveltiga siis oli räägitud, eks ole, ja siis väga suure õhinaga hüppasin kampa, et lihtsalt oli hea võimalus teha midagi nii põnevat. Kogu see maailm tundus väga inspireeriv. Et minu jaoks ta algas täpselt selle ühe konkreetse tööga ja õnneks on meil väga tore klapp tekinud ja oleme üritanud ka noh, tõesti ennast tõestada ja näidata, mida meie suudame, sest algul me tõepoolest ei tundnud üksteist, noh niimoodi ei olnud ju koos teinud midagi, aga selle juhusele ma olen väga tänulik.
See küsimus oli mulle vist muidu on ju.
Võibolla, jah.
Tegelikult jah, kui meil see reeturi idee tuli, ma kõigepealt rääkisin sellest Andres Anveldiga ja siis ma viisin selle idee ETV-sse Maria Tõemäe lauale ja kui päris aus olla, siis kui me olime seda mõtet seal tükka aega nemutanud seal laua taga, siis Maria ütleski, et äkki tasuks kassikulla poisid punti võtta. Ja nendega siis seda edasi arendama hakata. Päris ausalt ütlen, et ma olin algul natuke skeptiline, sest et me ei ole seda oma vahel rääkinud, Martin ka nüüd kuuleb, mida ma tast tegelikult arvan. Sest tol hetkel, noh, minu jaoks oli, noh, esimesed asjad, mis mul teiega seostusid, olid sellised väiksemad komöödiasarjad ja ma mõtlesin, et noh, ma ei tea, et kas ikka on nagu ülesannete kõrgusel. Jumal tänatud, et Marje neid soovitas. Nad ei ole meid kunagi alt vedanud. Nad on teinud super tööd. Nii et ma olen väga tänulik Marjale ja väga tänulik Ergole ja Martinile, et me niimoodi kokku sattusime.
Mul väga hea meel kuulda seda, tõesti kuulsid esimest korda. Aga jah, ega meil ongi, noh, mis meie jaoks oligi oluline, see sama, millest sa rääkisid, et me olimegi päris palju teinud olude sunnil lihtsalt sellised noh, kergemaid komöödiaid, sest neid kanalid tavaliselt noh, tahavad näidata, et neil on seal suurem reitingu ootus ja noh, meie jaoks tunduski lihtsalt niivõrd hea võimalusena teha nüüd midagi tõsist, midagi sellist ennast ka nagu noh, varbakünte ja juukse juurde nii erutab, et selles mõttes oli see väga hea match nii-öelda, et me niimoodi kokku saime.
Ja kokku te olete ka jäänud, et kõik algas reeturiks ja ka järgmiseks tuli siis selline sari nagu Valguses ja varjus. Toomas, äkki sa räägid, kuidas see idee idanema hakkas?
Sellega oli niimoodi, et see oli mõned päevad enne eelmise aasta jõule. Tuli mul mõte. Õigemini see mõte on meil olnud ammu, et me tahaks teha siis sellist nii-öelda naistesarja. See mõte läks seal paar päeva enne jõule konkreetsemaks, kui ma nägin ühe välismaailse sarja treilerit. Elistasin Martinile, saatsin talle selle treileri. Ütlesin, et vaata, et mis nii-öelda sülg suu toob, et noh, alge võiks olla midagi sellist, aga noh, me loomulikult teeme sarja eestlastele selle sarja puhul. Ja andsin talle mõned mõtted ette, siis olid jõulud, peale jõule jäin ma kopsupõletiku ja kui ma umbes kuu aega hiljem siis jalad alla sain, siis Martinil oli vist idee valmis, kas oli juba esimene osa äkki valmis kirjutatud ja hakkasime vist juba siis näitlejaid paika panema.
Ja niimoodi ta oli jah, et Toomas andis suuna, mida ta ootaks, noh, umbes, eks ole, selles mõttes, et tõepoolest, et millisest maailmast me räägime ja minule see hoobilt meeldis, sellepärast, et üheks teemaks oli just kui linnast maale tulek ja mina ise olles igipõline maainimene kunagi, nüüd juba üsna ammu, aga ikkagi see kõik on mul närvi kavas sees, et ma hea meelega lähen alati sellisesse keskkonda tagasi ja tekis sellise päris huvitava ja originaalse noh, sellise suhtluse või sellise sarja idee selle kõige peale, mis mind ennast kohe noh, käivitas niimoodi, et mul oli vaja see asi siis kosmosest kokku kerida ja lihtsalt see idee kavand paperile panna, aga see oli väga mõnus tõuge, mis mind kohe nagu just kui täitsa õigesse kohta lükkas, nii et nii ta oli, jah.
Kuu ajaga tegelikult see on tõesti väga lühike aeg.
Ma pean täpsustama, et kuu ajaga ma suutsin ikkagi selle põhiskeemi nii-öelda paika panna, et kirjutada lahti tegelased, et kes nad on ja siis kust, mis enam vähem ühes osas juhtuma hakkab. Ja hiljem, kui ma kirjutama hakkasin, siis loomulikult ma jällegi avastasin sealt erinevaid võimalus, uusi võimalusi, nii et ta päris selliseks ei jäänud, aga ta ikkagi põhiolemuselt oli ju see, millest me rääkisime, et selles mõttes, et ta pakkus lihtsalt ise avastamisvõimalusi, eks ole, töökäigus.
Kuidas oli kirjutada tegelikult selliseid väga keerukaid naistegelasi sinu jaoks?
No see on minu jaoks jällegi väga huvitav, sest et seal ma osati astungi just kui natukene tundmatusse, mis on põnev, et ma pean. See annab mulle lihtsalt endale rohkem avastamisvõimalusi. Eks ma olen naistegelasi ka varem kirjutanud ja olnud sarjade juures, mis koosnevadki ainult noh, põhimõtteliselt nagu naistegelastest. Ja on ka näidendites mul olnud alati naistegelasi, et ma olen alati väga huviga proovinud muukida naistegelaste nii-öelda siis peas, et mida, kuidas nad tegutsevad, kuidas nad mõtlevad, mis ja eks ma olen ka uurinud ja küsinud ja kontrollinud naiste käest, et kas need asjad on nii, et sellist uurimistööd mulle alati meeldib teha. Aga seal jah, need tegelaskujud, need kaks peategelast siis, keda siis mängivad Mirtel Pohla ja Epp Eespäev, et nemad siis nagu, et nende ümber kogu see tegevus käib seal ja nemad tulid nagu nii selgelt, hakkasid järsku rääkima, noh, seal minu peas siis nii-öelda, et ma sain üsna hea, noh, ma sain kohe väga hea kontakti nendega ja sealt tegelikult edasi koorus nagu kogu see muu teema sinna ümber, nii et et minu jaoks oli huvitav kuulata, kuidas nad mul peas vaidlesid ja ellu ärkasid. Et, ja.
Ma arvan, et kuulajad ja minagi sooviks selle pea sisse näha lausa.
See... Ma näen juba Õhtulehe pealkirju, Martin Algusel on hääled peas.
Seda ma olen parem ka öelnud, et ma olen vahel poes piimapakiga vestlema jäänud, et lihtsalt tuleb mingi lause kusagil. No, mõte tegeleb, alateadus tegeleb, eks ole mingisuguse projektiga ja siis ma olen seal mingis argi olukorras ja järsku tuleb keegi tegelastest ütleb ja ma olen selle justkui nagu välja hääldanud. Siis ma vaatan hirmuga ringi, et kas keegi kuulis, aga noh, see käib mul töö juurde, see ei ole isenesest midagi sellist skisofreenilist või ma loodan või noh, tegelikult väike selline kiiks tuleb ilmselt kasuks, aga töös, aga ma olen noh, jah, selles mõttes nii kaua kui piimapakk vastu ei hakka rääkima kõik korras et nagu selline vana tõde
siia ma ei ole juhtunud või?
Ei ole veel juhtunud
Toomas, kuidas näitlejate valikuga selle sarja puhul teil läks? Oli see keeruline või oli see lihtne?
Meil tuli see Mirteli idee vist päris varajases faasis, on ju.
Jah, see tema ümber hakkasidki ka teised tegelased koonduma siis see galerii ja Tergo tegelikult tegeleski sellega rohkem sinuga otsa, eks ole, kui koostöös. Ja minule need mõtted kõik väga meeldisid lihtsalt, mis lauale jõudsid.
Martin noogutab ka saletil. Aga eks seal läks jah natukene aega, et Mirteli ka kokkuleppele saada ja Mirtel esilinastusel ka rääkis välja, et ta tegelikult tegi kõvasti taustatööd ja küsis, kohtus nii ühe kui teisega ja uuris seda tausta ikkagi, kuni lõpuks ta siis oli veendunud, et see roll on talle kirjutatud ja see on see, mida ta tahab teha.
Ja nii oli jah, sest ega tema samamoodi, noh, ta ei olnud enne töötanud meie tiimiga ja võibolla tõepoolest ta oli ka noh, kuskilt näinud võibolla mingisugust noh, sellist kergema kaalulist komöödiat, mida me oleme ka ju ohtralt oma 10-aastase tööjooksul teinud, aga ei olnud aga reeturit vist selle ajal veel näinud, eks ole.
Mm-hmm, just.
Ja siis, aga selle sama reeturi kogemuse pealt siis tal sõbrad, kellega ta võttis ühendust, siis julgustasid, ütlesid, et kindlasti mine punti ja meie saime omalt poolt, noh, kuna mul oli algul tõesti ainult selline nagu eksid sünopsis, et selle kuue osa kohta siis valguses varjus selline idee kavand, et ma sain talle sinna natuke juurde rääkida, et mis tegelikult plaanis on ja missuguse graadiga, missuguse atmosfääriga see lugu tuleb, et see on tegelikult midagi salapärasemat, põnevamat, midagi võibolla isegi valusamat ja selle võrra ka huvitavamat ja tööalaselt suuremat väljakutsed pakuvad ja siis ta, noh, jah, ütleme, et sulas siis üles selle käigus.
No meil kõigil on väga hea meel, et just Mirtel Pohla sinna rolli tuli sellepärast, et see on tõesti väga hästi näideldud roll. Valguses ja varjus sarja puhul teil ka kõik ei läinud päris nii nagu oleks tahtnud, et seal tekis ka väikesed viperused. Toomas, äkki sina kommenteerid, et mis täpsemalt juhtus?
Ma lõppkokkuvõttes arvan, et kõik läks täpselt nii nagu ta minema pidi, sest jah, meil oli kevadel... Kui ma mäletan õigesti, siis kaks päeva enne, kui pidid võtted algama, pandi riik lukku. Aga nagu Martin on tegelikult ka hiljem rääkinud, et see andis talle võimaluse neid senaariumeid veel paremaks lihvida ja neid tegelasi veel ägedamateks arendada. Ja...
Täpselt, see andis haruldase võimaluse tegelikult, et kõik oli valmis selle võteteks, aga kunagi ei ole olnud sellist võimalust, et sul on kõik valmis, aga sa saad vahepeal selle käest nagu ära panna mingiks perioodiks ja siis võtta täiesti värske pilguga uuesti see asi kätte vaadata nagu see uuesti üle niimoodi. Noh, mõne üksiku sarja puhul on seda varem ka olnud, aga üldiselt niimoodi ei ole, et tavaliselt ma annan selle töö käest ja siis ta lähebki, juba hakatakse graafikud tegema ja nii edasi. Aga selle puhul küll oli väga hea võimalus tõesti vaadata ja seal natuke veel mõnuleda mõne dialoogiga leida, veel mõni käigukene juurde sinna ja kokkuvõttes selline asi tuleb muidugi ainult kasuks.
Kust praegu meie kuulajad saavad seda sarja vaadata, kui nad nüüd selle jutu peale kohe sooviksid vaatama hakata? Ainult Elisa huubist, nii et suunduge sinna meie armsad kuulajad, aga liigume edasi... Järgmise sarja juurde, et midagi on teil praegu ka veel töös. Martin, äkki sina alustad, et mille senaariumi sina oled siis sellel korral kokku pannud?
sarjaks on siis Tulejoonel ja idee tuli jällegi, me istusime koos laua taga, hakkasime pingpongitama, et milline võiks olla ühe, millest võiks ühe uue ägeda põnevussarja teha, et leida võibolla ka elust mingisugune seeme, nagu oli reeturi puhul, eks ole, et mingisugune lugu või mingisugune teema, mida inimesed just kui teavad, aga anda sellele noh, nüüd siis täiesti oma siis interpretatsioon ja ehitada sellest midagi uut. Ja siis jäigi lauale meil pommimehe lugu, nii-öelda pommimehe mõte ja sealt hakkasime minema ja nüüd see lugu on tõepoolest inspireeritud küll sellest, et Tallinnas plahvatasid pommid ja oli selline mees, kes neid noh, täitsa juhuslike inimeste noh, ma ei tea, ukse taha kuskile või linna vahel kuskile telefoni putkasse või kus nad plahvatasid, eks ole, sinna sättis, siis meie puhul noh, see tegelane on küll on välja mõeldud ja kogu see tegevus. Aga see olukord ise, mis Eestis reaalselt oli, see annab just kui sellele loole ka väga usutava tagapõhja, et selline asi võib juhtuda, kuna midagi sellist toimus. Et selles mõttes see on selline minu jaoks selline oluline ja erutav asjaolu selle juures, et see annab selle sama kunstliku tegelikkuse loomisele ikkagi sellise nagu mingisuguse tõepõhja juba eos alla. Et see on huvitav minu jaoks ja sellisest mõtted algusta siis algas, nagu ma mäletan, me olime seal Toomase laua taga ja istusime ja siis seal need ideed sähvisid ja nüüd me oleme tõepoolest nii kaugele jõudnud, et võtted käivad ja siis linastus on varsti tulemas ja pommid plahvatavad, kiirabiautod, päästeautod sõidavad, treiler on väljas juba, minule endale treiler väga meeldis, nii et... Et võibolla, jah, ma ei oska, no tähendab, minul on olnud see aruldaselt põnev võimalus jälle midagi sellist kirjutada ja teha, et selles mõttes ongi Elisaga koostus, noh, on laual lihtsalt väga huvitavad ideed, mida ei olegi saanud no, mujal katsetada või teha, eks ole, et selles mõttes ka see on üks selline järjekordne, aitäh.
Hiljuti tuli nüüd ka tegelikult uudis, et inspiratsiooni väike allikas, ehk siis Paetänava pommimeheks tituleeritud Ringmaa vabanes vanglast, et kas te ise tema looga olete ka kursis, kas tema karakter on ka kuidagi mõjutanud seda tegelast?
Ma ütlen siia vahele kus juures, et huvitav seik on see, et mäletate siis vahetult enne kui esilinastus reetur vabanes samamoodi vanglast üks spioon, kes võis või siis ei võinud olla inspiratsiooniks reeturi tegelas kui Alfred Vindi arenemisel. Aga need on puht juhuslikud mõlemad, et ei ole kuidagi pidi ajastatud meil.
Noh, selles mõttes ka, et selle pommimehe, nagu ma ütlesin, et tegelikult andis lihtsalt kogu see olukord ise inspireeris. Ja loomulikult ma olen kursis ka sellega, mis toimus reaalselt ja ma olen kursis selle kohtuasjaga ja selle kõigega, mis sellele järgnes, aga noh, seal ei ole mitte mingisuguseid elulisi kattuvusi selle tegelasega ja ühegi teise tegelasega. Selle tööpuhul veel üks põnev asi, mis juba ettevalmistusperioodis varakult päevakorda tuli, oli see sama, et kohtuda erinevate spetsialistidega erinevates ametkondades, kes noh, igapäevaselt sarnaste juhtumitega on tegelenud, õnneks mitte igapäevaselt küll, aga ka selle sama pommimehe juhtumiga väga hästi kursis olid ja siis sealt sai sellist ka elulist ja tõelist tausta, nagu, et hakata looma siis seda seriaali tegelikust, et minu jaoks oli see ka väga põnev asjaolu selle töö juures jällegi.
Ja ka sellist ametkondliku slängi sellist siseinfot ka pommirühmast, mis ma olen nüüd kahte esimest osa näinud, et need on Martinil tõeliselt hästi ja vaimukult sinna sisse kirjutatud, et tõmbab näo muigele.
Jaa, seda sai tehtud ja selliste asjade peale ma olen alati majas, et kui ma kuskil kohtun, kas politseis siis või mõne spetsialistiga mingisuguse grupiga, kus ma igapäevaselt ise ju ma ei tea, kuidas nad suhtlevad oma vahel, et just nimelt sellist päris ehedat keskkonda luua, siis nopin sealt, pressin välja, et öelge siis ikka mingisugune väljend, et kuidas te midagi ühtu teist asja nimetate. Mingisugune siseringi nali, eks ole, midagi sellist, et seda sai ka sel puhul tehtud, jah.
Aga tulejoonel sarja puhul, kuidas te sinna näitlejaid valisite, et peaosas näiteks on kõigile väga tuntud Marko Matvere, kuidas te tema nii jõudsite?
Marko tuli, ma ei mäleta nüüd, oli see Ergo või sinu poolt?
Ei, see oli kõik, mis neid näitlejaid puudutab, on Ergo, Ergo tegeleb meil castinguga ja tema lihtsalt, ongi, ta põrgatab mulle mingid nimed ja praegu käis see ikkagi suures osas Toomas Ergo vahel, et leida need õiged nimed, õiged näitlejad, et selles mõttes mina siin tõepoolest ma noogutasin ja naeratasin kaasa, et mulle väga meeldis see, mis seal toimuma hakkas, et näitlejad olid nõus tegema ja tahtsid teha ja kõik, kes sinna kokku tulid, et väga hea meel.
Ja ega mul läks ikka natukene aega, kui Ergo tuli ja pakkus Marko Matture välja siis selleks kurjaks pommimeheks, sest noh, minu jaoks on Marko olnud ikkagi alati see lõbusalt naeratav mees, kellel on lõõtspill käes ja kes räägib naljakaid jutte ja keda on nagu tore kuulata ja vaadata ja nii edasi. Aga siis sellel samal, mäletame, istusime soojal suveõhtul kolmekesi vist kuskil terrassil ja mõtlesime neid mõtteid ja siis ma võtsin telefoni kätte ja googeldasin ja nägin Markost sellist noh, paar päeva tagasi tehtud pilti, kus tal oli juba selline uus soeng ja natukene morn nägu ja mõtlesin, et kuulge, et äkki tõesti. Aga ma pean ütlema, et see on Ergol super valik. Ma ei kujuta täna enam mitte kedagi teist selles rollis ette. See on täiesti Marko jaoks kirjutatud roll.
Täitsa nõus, jah. Et seal, ma nägin seda, ma tunnen alati ära, kui Ergo räägib mingisugusest näitlejast, keda ta väga tahab kuskil. Ma näen tal, kuidas tal see silma nurgas mingisugune tuluke põleb. Ja võt mina usaldan seda tulukest, siis ma tean, kui ma ise ei kujuta veel täpselt ette, siis ma tean, mida tal on plaanis selle näitlejaga teha, kuidas ta hakkab voolima seda, kuidas ta ootab seda, et saaks nagu tegutsema hakata, et selles mõttes ma usaldasin ka seda tulukest jälle ja ma arvan, et see oli kõige.
Ja Kaspar ehk siis kaitsepolitsei noor vastuoluline tippuurija tuli, ega meil selle rolli täitmisega meil läks vist kõige rohkem aega. Meil oli erinevaid nimesid laual. Peamine probleem on muidugi see, et näitlejatel on tohutult tihe graafik, et saada teistega see võttegraafik klappima. Siis küll kellegil oli mõne teise rolli jaoks pea ära blondeeritud parajasti või noh, selliseid juhtus, naljakaid seikasid tuli vahele. Ja Kasparini me jõudsime tegelikult meie enda TV-tiimist Triin, kes on meil suur teatri ja filmifänn, ära näinud kõik Eesti teatrietendused ja vaadanud ära kõik filmid, mis kunagi üldse kuskil nii kinos kui videolevis välja tulevad. Siis ma ütlesin talle, et meil on nüüd üks inimene puudu, ütle, kes olla võiks kirjelda sindale seda rolli. Ta ütles kõige esimesena Kaspari nime ja õnneks Ergo sai Kaspariga kokkuleppele, ajad klappisid ja Kaspari poolt samamoodi super sooritus, et täiesti perfektne mees sinna rolli.
Ma mäletan seda, kui Ergo elistas üks päev, ma teadsin ka, et see roll on lahtine välja, sest ütles Kaspar Velberg ja see ääles oli selline, ot see on see, et ma, kuidas ma ise kohe selle peale tulnud, et tema ongi see õige, et ma nägin seda samat tulukest, siis kuulsin sellest telefoni kõnes, ma sain aru, et väga hea asi on korras.
Teil sarja võtted praegu veel käivad, kuigi esilinastus on tegelikult juba paari päeva pärast. Esilinastub sari siis Pöfil. Kuidas võtted seni üldiselt läinud on? Kas teil on tänu praegu siis riigis kehtivale ikkagi olukorraga olnud mingisuguseid takistusi või kõik on sujunud ikkagi hästi?
No suurim takistus oli vahepeal meil siis ühe näitleja haigestumine populaarsesse viirusesse. Aga muus osas on üldiselt läinud ikkagi hästi, et võttemeeskond on ka väga hoolas, kannab maske, desinfitseerib, ka näitlejad kannavad võttepausidel maske, hoitakse väga nendest reeglitest kinni ja võttemeeskond hoitakse nii väike kui võimalik ja enam vähem sujub kõik ikka plaanipäraselt.
Jah, meil ongi niimoodi see on jällegi kuueosaline sari, siis ta on nagu võtte graafik on jagatud kolmeks ja kolmeks, ehk siis kahes osas käib see, et esimese osaga oleme kenasti siin graafikus ja tõepoolest on esilinastuseks on esimene osa küps. Et...
Millal ja kus seda sarja siis lõpuks näha saab?
See on nüüd teine sari, mille me oleme tootnud täiesti üksi, mis tähendab, et see jõuab ainult Elisa Hubi vaatajateni.
Aga vaikselt hakkabki meil ka see saate aeg otsa saama. Vaatame pilguga korraks tulevikku, et kuna see on juba kolmas sari, kas võibolla on ka mõtteid juba millegi uue jaoks küpsemas?
No mõtteid on igasugused, aga me peamegi praegu enda selle tulejoonel kõigepealt asjad ära lõpetama, et siis me saame rahulikult kokku ja vaatame.
Ja hästi palju on küsitud, et kuna Reeturi teine hooaeg tuleb?
Jah, väga hea küsimus. Millal tuleb?
Järgmise aasta lõpus.
No võt, kuulajatele rõõmsaid uudiseid siit podcasti lõpust veel. Aga minu poolt suureid tähteile, et te saatesse tulite. Ootame kõik huviga kindlasti tulejoonel sarja esimesi osasid. Ja meie kuulajatele suureid tähed kuulasite. Teiega kohtume juba järgmine kuu. Tšau!
Aitäh!
Aitäh!